สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเรากลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันพุธเวลา 3:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับทาง YouTube Channelสักจะบอกสกู๊ปวิวไฟเดอร์ทาง YouTube Channel Major Group นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศแปลกๆหน่อยนะไม่ได้อยู่ที่ปกตินะวันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาใครอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างไหวไหมผมถามจริงๆอ่ะผมอยู่มาได้ตั้งแต่วันมาถึงเย็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารนี่วันพุธผมจะไม่ไหวแล้วครับผมเจ็บไปหมดแล้วครับ อากาศไม่ดีเลยนะฝุ่นฝนแล้วมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรมากนะครับแต่อยู่ๆไปเริ่มชำรุดแล้วแต่ไม่เป็นไรจัดรายการได้ปกตินะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะใครอยากจะถามถ่ายเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยบรรยากาศของภาพการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งล่าสุดเนี่ยใครได้ดูบ้างได้ดูย้อนหลังได้ดูคลิปอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับมาคุยกันนะครับหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรางวัลไหนนะครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้นะไม่ไปด่าเขานะกลับเชียงใหม่อีกแล้วฝุ่นเยอะครับอยู่เชียงใหม่ครับใครอยากดู Twitter นะฮะมีนี่มี trailer reaction เปิดดูเลยแล้วกันนะไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับใครอยากดู Twitter trailer reaction ตัวใหม่นะครับ Twitter โอ้โห Twister ผมมันเป็นคนที่ชอบ Twister ภาคแรกมากนะครับปีอะไรก็ไม่รู้ยุค90น่ะ90หรือ2000ต้นๆวะน่าจะ90มั้งจะเรียกว่าภาคแรกก็ไม่ถูกนะอันที่แล้วละกันสนุกมากครับโอ้สนุกมากแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังที่สนุกดูแล้วตื่นเต้นประทับใจมากจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ทำภาคต่อไม่มีอะไรเลยนะวันนี้เขากลับมาทำใหม่ครับน่าสนใจมากนะครับยังคงมีจิตวิญญาณแบบเดิมของ Twitter เท่าที่เห็นจากตัวอย่างนะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างลองไปดูใน Trailer Reaction ตัวล่าสุดนะครับใครดูแล้วก็ขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับมาอ่านคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามีใครว่าอย่างไรบ้างนะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาของเราวันนี้นะตอนนี้ 21:08 นะครับดู Trailer Reaction แล้ว Twitter ต้องมีวัวบินใช่PM ยังเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่ครับเนี่ย ล้างจมูกเช้ากลางวันเย็นได้ดูตัวอย่างฟรีโอซ่าในโรง IMAX เมื่อตอนเย็นซีนสุดท้ายนี่ถึงนึกถึงเคนจิโร่ซะอย่างนั้นแง่แหละครับก็เคนจิโร่เขาเอาแมทแม็กมาเนาะจอร์ซีน่าใส่ชุดหนังมนุษย์ไปประกาศผลก็ใส่เล็กๆเดี๋ยวมาคุยกันในรายการวันนี้นะพี่จีนอยู่บ้านไม่ได้ดูครับไม่ได้มีไม่รู้ดูทางไหนอ่ะก็ดูทางไอ้ทรูวิชั่นอะไรเงี้ยว่ะผมไม่ได้ดูอ่ะปีที่แล้วผมดูแล้วผมก็ซื้อเลยนะผมสมัครเนี่ยก่อนว่าหน้าวันที่จะประกาศออสการ์วันเดียวอ่ะเพื่อจะดูในแอปพลิเคชันที่อยู่ใน iPad อ่ะแล้วผมเข้าไปแล้วมันงงครับหาไม่เจอกว่าจะได้เจอก็คือประกาศจะเสร็จอยู่แล้วนะครับเลยไม่เอาดีกว่าปีนี้เดี๋ยวมีปัญหาอีกไหวครับเพราะไม่ออกไปไหนเลยเครื่องฟอกเต็มบ้านนะครับพรุ่งนี้มีผู้ใหญ่รีไหมพรุ่งนี้งดนะครับทำไรนี้งดนะตลกโมเมนต์ของจอห์นซีน่าแก้ผ้าในงานออสการ์นะครับเห็นรูปโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กับโจนี่เดฟประทับใจในออสการ์นะครับไปดูแล้วเครื่องใช้เสียใจครับเขาชดเชยอะไรให้ไหมมีกระดาษลอยได้มาประกาศรางวัลเขาเปลี่ยนเป็น X แล้วผิดอ๋อหมายถึงหนังทวิสเตอร์ใช่ไหมหนังโทผมก็เห็นคุณก็ฟังมังคีแมนเนี่ยผมก็เห็นเขาพูดถึงกันแต่ยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดเลยว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะรู้แต่แบบคะแนนโคตรดีเลยมันคืออะไรวะขอเปิดดูหน่อยได้ไหมมังคีแมนคือหนังโอ้จำได้ว่าเคยสนใจเพราะว่าเดฟพาเทลกำกับเดฟพาเทลก็คือนักแสดงเชื้อสายอินเดียที่เราเคยเห็นแกเล่น Life of Pi นะครับใช่ไหมเล่น Slumdog Millionaire เล่น Green Knight ล่าสุดคือเล่น Green Knight ไปแล้วก็แกได้มากำกับหนังเรื่องแรกไม่ได้ Life of Pi ไม่มีมั้งผมจำผิดมั้ง Chappie ใช่ Chappie นะ Green Knight และล่าสุดก็กำกับแสดงเองด้วยไหมเนี่ยไอ้ Monkey Man เนี่ย คือจำได้เคยจะทำแกะตัวอย่างมันก็จะทำไอ้ถอดรหัสตัวอย่างมันแต่ว่ามันจังหวะไม่ได้ตัวอย่างหนังมันเยอะเกินก็เลยข้ามๆไปเล่นเองด้วยนะครับเล่นเองด้วยเห็นคำวิจารณ์ดีมากเห็นคำว่าร้อยเต็มร้อยเลยอ่ะสนใจขึ้นมาเลยนะครับเออเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างนะเออมีหนังผีอีกเรื่องนึงเออมีหนังผีอีกเรื่องนึงที่จะเข้าอาทิตย์หน้าหนังผีเกาหลีอะไรสักอย่างนะครับโอ้น่าสนใจมากน่าสนใจมากชื่อเรื่องอะไรวะชื่อไทยชื่อเห็นบอกจะเข้า21แต่ไม่เห็นมีเลยนี่ขุดมันขึ้นมาจากหลุมนี่ชื่ออังกฤษคือX Huma ใช่ไหม X Huma น่าดูมากผมดูตัวอย่างแล้วน่าดูมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง X Huma มังกี้แมนติ๊กไปอีกหนึ่งเรื่องต้องดูคุณอาทิชัยอัธชัยบอกว่าไปดูโคนันมาไม่สนุกเลยครับเกือบหลับคุณเป็นแฟนโคนันป่ะผมก็เคยไปดูโคนันตอนนั้นตอนอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็ไม่ใช่แฟนโคนันผมอ่านการ์ตูนแล้วก็อ่านข้ามไปข้ามมาแล้วก็ไปซื้อไอ้ที่เป็นรวมชุดดำมาอ่านนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็กระโดดไปดูที่เขาเป็นเดอะมูฟวี่อ่ะไม่รู้เรื่องเลยเออแบบการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันฉายโรงมันชอบเป็นแบบนี้นะพี่จีนตัวอย่างทวิสเตอร์เป็นอะไรเนี่ยบนไม่รู้ฮะไม่เข้าใจคุณพานุเกียรติเขียนมาใหม่ได้มั้ยอาจจะตัดต่อผิดพลาดอะไรอย่างงี้มั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าผมพูดอะไรผิดแล้วมั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้มอนิเตอร์ผมก็ชอบมากขนาดซื้อวิดีโอมาสเก็ตภาพหน้าปกเลยครับเอามาติดฝาห้องนอนโอ้ไฮสตูดิโอสุดยอดพี่จีนดูตัวอย่าง Inside Out 2หรือยังน่าสนใจมากๆกับแก๊งอารมณ์ใหม่ๆเป็นอารมณ์วัยรุ่นเนาะใช่น่าสนใจครับมาร์ตินสกอร์เซซีเคยได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรื่องเดียวครับมาร์ตินสกอร์เซซีเป็นผู้กำกับที่มีชีวิตอยู่แล้วก็เข้าชิงออสการ์มากที่สุดครับแกชิงเบสต์ไดเรคเตอร์มา10ครั้งได้ครั้งเดียวได้จาก The Departed The Departed ก็คือ Infernal Affair นั่นแหละครับที่เอามารีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดที่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอใครวะแมตต์เดมอนมาร์ควอลเบิร์กแจ็คนิโคลสันมาร์ตินชีนอะไรนั่นน่ะได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปได้อะไรอันนั้นก็ไม่รู้เนาะไม่เข้าใจเหมือนกันอะล่าสุดก็แฮลอีกแล้วนะครับมาร์ตินสกอร์เซซีชิง9สาขาไม่ได้เลยนะคิลเลอร์เดอะฟลาวเวอร์มูนนะสวัสดีครับพี่จีไม่ทันสดมานานเลยนะคุณธนัทยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่มาทันสดนะดีที่สุดของทวิสเตอร์คือความสัมพันธ์ของตัวละครครับมันเวิร์กมากแอบสงสารตัวคู่มั่นน้องไอ้คุณผู้หญิงใช่ไหมคุณผู้หญิงที่มากับไอ้บิลเพ็กซ์ตันใช่ไหมใช่ผมก็สงสารเธอเหมือนตัวละครที่มาแทนเรานะครับหมายความว่ายังไงก็คือโลกของในเรื่องทวิสเตอร์เนี่ยมันเป็นโลกของพวกไอ้ทอร์นาโดเชสเซอร์นะหรอเป็นพวกไล่ตามพายุหมุนน่ะคือไปตามเก็บข้อมูลคือตัวละครในเรื่องก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็วิ่งไล่ตามคอยเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษามันแบบเนี้ยคือผู้หญิงที่เป็นคู่มั่นน่ะคู่มั่นพระเอกอ่ะเขาไม่ได้เป็นทางนี้แค่คนเดียวนะครับคือไอ้พระเอกหนังตอนนั้นไอ้บิลเพ็กซ์ตันเนี่ยมันลาออกจากไอ้แบบนี้แล้วเพราะว่าเขาอยากจะไปใช้ชีวิตปกติแล้วเขาก็ไปเป็นผู้ประกาศอ่านข่าวพยากรณ์อากาศแล้วคนที่เป็นไอ้พวกเชสเซอร์ด้วยกันก็อัมเลยครับโอ้โหอยู่อ่านข่าวพยากรณ์อากาศเหรอไม่เหมือนเดิมเลยอะไรแบบเนี้ยอยู่ลืมไม่ได้หรอกบรรยากาศแบบเนี้ยแล้วอยู่ๆแกก็ต้องใช้คำว่าแกจับพลัดจับผลูแล้วครับต้องกลับมาอยู่ในสถานการณ์มาอยู่ร่วมทีมในการทำไอ้นี่อีกครั้งนึงที่ผมบอกว่าน่าสงสารตัวละครคู่มั่นก็เพราะว่าตัวละครคู่มั่นตัวนี้แทนเราครับเราคนดูที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี้ยแล้วเราไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับไอ้เรื่องคนล่าทอร์นาโดเนี่ยแล้วเขาก็คอยอธิบายให้ผู้หญิงคนนี้ฟังแหละครับแทนที่เราเป็นคนดูที่ไม่รู้เหมือนกันเขาก็พออธิบายครบทุกอย่างก็พระเอกก็บอกลานะครับเราไปกันไม่รอดแล้วล่ะนะครับไปเฮเลนฮันกลับมา เปิดมาตกใจจะตกใจทำไมล่ะบรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมแต่ผมว่าใช้ได้นะนี่เป็นกล้องจากแม็กเลยนะฮะใช้ได้เป็นจอห์นวิกเวอร์ชันอินเดียเลยเรื่องนี้โอ้เหรอต้องดูตัวอย่างไม่รู้สึกเลยอ่ะมังกี้แมนนะอยากดูมากๆขุดขึ้นมาจากหลุมใช่ขุดมันขึ้นมาจากหลุมใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างไปดูนะ X Huma นะเดี๋ยวให้ดูโปสเตอร์หน่อยดีไหมจะได้แบบน่าสนใจมากอ่ะจี๊ดจ๊าดแซบลิ้นมาก นี่มันคืออันนี้คืออันนี้ X Huma ชอยมินซิกเล่น นะแล้วก็มียูเฮจินลีดงฮยุนคิมโกอึนเล่นผมอ่านถูกคนเดียวชอยมินซิกน่าดูมากผมให้เป็นแต่งหนึ่งของผมปีนี้ผมชอบหนังผีเ พิ่งมานะคุณจามอนสวัสดีนะที่หยดลง Netflix นะได้ได้ได้เดี๋ยวมันลง Netflix เดี๋ยวมาจับผิดที่หยดกันนะกันดั้มไม่ได้ดูครับกันดั้มไม่ได้ดูในที่สุดก็ซิลล่าก็ได้ออสการ์สักทีอ๋อไอก็ซิลล่าไมนัสวันใช่ไหมได้ Best Visual Effect นะโคนันถ้าไม่ใช่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับองค์กรชุดดำความจริงแทบจะไม่ต้องดูเลยก็ได้เพราะมันสืบสวนแล้วก็จบในตัวของมันเองไม่เหมือนกับตอนที่มีเนื้อเรื่องของพวกองค์กรชุดดำอยู่มันจะมีเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยๆอ๋อหมายถึงโดโรธีเครื่องจับพายุใช่ไหมปอลมังกี้แมนอำนวยการสร้างโดยจอร์แดนพีลค่ะยิ่งน่าดูขึ้นไปใหญ่นะทวิสเตอร์นี่คือจำเนื้อเรื่องไม่ได้เลยดูตอนเวอร์ชันก่อนยังประถมอยู่เลยชอบความภาพมันเบลอๆอันนี้เหรอมันเป็นฟังก์ชันของแอปของไอเนี่ยฮะของไอ Mac OS ตัวใหม่ผมว่าดีนะทำให้มันแบบทำงานง่ายดีดูชอยมินซิกใช่ไม่ชเวแล้วผมอ่านชอยติดปากครับชอยไปเถอะชอยมินซิกผมชเวมินซิกผมนอกจากลูกค้าจะบอกว่าคุณจีนรบกวนอ่านรีคเยคโยนะผมก็เออทั้งที่ผมชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนางเอกกลอรี่อ่ะลียังเอไม่ใช่ลียังเอสิชื่ออะไรวะนางเอกกลอรี่อ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยแม้มันจำยากคุณให้ผมชอยมินซิกไปเถอะทชิฮันเตอร์นะคิดแล้วเดอะฟลาวเวอร์มูนไม่ได้สักรางวัลวันนี้เพิ่งไปดูดูนมาสนุกจนน้ำตาไหลเลยคุ้มค่าตั๋วเห็นไหมคุณเชอร์รี่บลอสซัมสุดยอดส่วนตัวแอบขัดใจ The Boy and the Heron ได้ออสการ์หลายคนเขาอยากให้ไอ้นั้นได้เขาอยากให้ Spider-Man Across the Spider-Verse อันนี้มันแล้วแต่โหวตเตอร์เขาจะกาแล้วล่ะครับเขาเห็นชื่อฮายาโอะมิยาซากิเนาะมือมันก็สั่นกิ๊กๆก็อยากจะกาซองคาเยฮายโอใช่ผมซองเฮเคียวมาทั้งชีวิตอ่ะคุณให้ผมซองเฮเคียวไปเถอะมาซองคาเยฮายโอไม่ไหวว่ะอ๋อคือคุณหมอในกลอรี่เหรอลีโดฮยุนเนี่ยอ๋อคุณหมอในกลอรี่อ๋อไอหนุ่มหน้าหล่อนั่นใช่ไหมแฟนเด็กของนางเอกนั่นใช่ไหมโอ้ถึงว่าหน้าคุ้นเจียขยองขยเยใช่ซองเฮเคียวซองขยเยขยโยปวดหัวขอผมขอไปคนแล้วกันนะผมขอซองเฮเคียวชอยมินซิกไปก่อนแล้วกันนะในไหนก็ชวนรางวัลมันมีดูฟรีนะใครยังไม่ได้ดู Killer the Flower Moon นะApple ให้ดูฟรี2เดือนนะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะใช่ครับวันนี้มีรอบสื่อหอแต๋วแตกแหกสรรพยศเดี๋ยวคืนนี้คงจะได้เห็นกระแสแล้วล่ะนะหนังพี่พจน์นะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายกล้าๆนะ กล้าๆหน่อยนะซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองนะเห็นชื่อพจน์อานนท์แล้วก็ไม่กล้าพูดแบบสุดยอดตลกขำแทบตกเก้าอี้อะไรเงี้ยเอาจริงๆนะเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะไปดูรอบสื่อออกมาเอาตรงๆนะminus 1ได้รางวัลแล้วบ้านเราไม่ฮะไม่ได้ฉายฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อลงสตรีมมิ่งไปแล้วนะอ่ะเราไปดูข่าวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับแน่นอนมันไปที่อื่นไม่ได้ละครับนอกจากว่าเราจะต้องไปที่เรื่องของการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งล่าสุดก่อนครับออสการ์ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พระเอกของงานนี้ก็คือออปเพนไฮเมอร์นะครับ ที่คว้าไปทั้งหมด Best Picture Best Director นำชายสมทบชายคือแม่งมีแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่ได้แม้แต่รางวัลเดียวนะมีผู้หญิงได้เป็นตัดต่อชื่อเจนนิเฟอร์เลมแล้วก็ดนตรีประกอบลูฟิกเกอร์แรนเซน6รางวัล นะครับจากออปเพนไฮเมอร์นะครับถือว่าเป็นพระเอกของปีนี้นางรองอย่าเรียกว่าพระรองเพราะเป็นหนังผู้หญิงพัวซิงเป็นหนังที่ได้รางวัลรองลงมานะครับ4ออสการ์นะครับได้นำหญิงคอสตูมดีไซน์เมคอัพแล้วก็โปรดักชันดีไซน์นะครับเรียกว่าปาดทุกอย่างที่บาร์บี้มีลุ้นไปหมดทุกรางวัลนะครับคือมีบาร์บี้ทำไมต้องมีหนังไอยองกอนลันติมอสเรื่องนี้ด้วยถูกไหมฮะรองลงมาอีกเรื่องนึงก็คือ The Zone of Interest นะครับหนังของโจนาธานเกรเซอร์นะครับ หนังอาจจะดูไม่ง่ายแต่คว้าไปถึง2รางวัล นะครับก็คือภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมแล้วก็ Best Sound นะฮะตอนนี้ Best Sound เขารวมรวบยอดเลยนะทั้ง Sound Mixing Sound Editing อะไรรวบเป็น The Best เป็น Best Sound ไปเลยนะครับนอกจากนั้นก็คนละรางวัลหมดครับไม่ว่าจะเป็น American Fiction นะครับBarbie ได้เพลงประกอบนะ Barbie มันแบเบอร์รางวัลเดียวก็คือ American Fiction ได้ Original Screenplay นะHoldover The Last Repair Shop ได้ Documentary นะครับ 20 Days in Mariupol ได้ Best Documentary Feature Film นะฮะแล้วก็ Godzilla Minus One นะครับผมไม่รายงานทั้งหมดแล้วกันนะเอาเป็นรวมๆประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับภาพรวมของผลรางวัลที่มีการประกาศในปีนี้นะครับผมว่าทุกคนคงรู้แล้วล่ะว่าอะไรได้รางวัลบ้างนะเรามาว่าที่ประเด็นที่มันน่าสนใจดีกว่าหลังจากการประกาศรางวัลออสการ์เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นอะไรที่คนพูดถึงบ้างประเด็นแรกก็คือเรื่องของคนที่ชวดรางวัลเมื่อกี้เกริ่นไปนิดนึงแล้วครับว่าโลกนี้มีบาร์บี้ทำไมมันจะต้องมีไอ้พัวติงมาปาดหน้าด้วยวะเพราะว่าพัวติงอ่ะมันปาดรางวัลทุกรางวัลที่บาร์บี้ควรจะได้ครับก็คือนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคือจริงๆถึงแม้ว่าไอ้มาสโตนจะไม่ได้บาร์บี้ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาชิงอยู่ในสาขาใกล้เคียงกันทั้งหมดครับแล้วก็เรื่องงานสร้างทั้งหมดก็เป็นเบสคอสตูมนะฮะ best costume and hair stylist นะครับmake up นะฮะ costume make up ก็ผม production design 3รางวัลเนี่ยบาร์บี้ก็ชิงครับแล้วบาร์บี้ก็เด่นมากๆแต่โอ้ไม่ไหวพัวซิงทำแบบนั้นมันบาร์บี้ไม่ไหวจริงๆเขาก็มีการวิเคราะห์ครับว่าที่บาร์บี้เนี่ยโดนพัวซิงขยี้อย่างราบคาบเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังเรื่องพัวซิงเองเนี่ยมันมีความเขาเรียกมันมีความแข็งโป๊กด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับแล้วก็ความแข็งแรงของการมีชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของเอมม่าสโตนเนี่ยมันยิ่งฉุดให้ทุกอย่างเนี่ยมันแซงบาร์บี้ไปหมดเลยครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไฟนอลลิสต์หรือว่ารายชื่อที่เป็นตัวเต็งในการรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็เหลือแค่2คนนะครับนั่นก็คือเอมม่าสโตนแล้วก็ลิลลี่กลาสโตนจาก Killer of the Flower Moon แต่สุดแต่โหก่อนจะประกาศรางวัลน่ะกระแสเอมม่าสโตนควรจะได้นี่มันแรงมากครับแล้วนักวิเคราะห์จากต่างประเทศเขาก็บอกว่าด้วยความที่ความแรงอันเนี้ยมันก็ฉุดให้โหวตเตอร์รู้สึกว่ามันถึงพร้อมทุกด้านจริงๆสำหรับพัวซิงนะครับในขณะที่พัวซิงเป็นคนที่เรียกว่ายืนขัดบาร์บี้ไปซะทุกรางวัลนะครับเช่นเดียวกันครับทางฝั่งหนังซีเรียสทางฝั่งหนังซีเรียสไอ้นี่ก็ขัดหนังมาร์ตินสกอร์เซซี่ทุกรางวัลเหมือนกันครับผมกำลังหมายถึงKiller of the Flower Moon ครับ Scorsese อย่างที่บอกครับนับรวมๆหนัง Scorsese ทั้งหมดที่ทำมาผมจำไม่ได้ว่ามีกี่เรื่องนะแต่นับรวมทุกรางวัลที่หนัง Scorsese ชิงตั้งแต่พวก Raging Bull นะครับมาจนถึงทุกวันเนี่ย Killer of the Flower Moon เนี่ยหนังแกชิงออสการ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 80-90 รางวัลนะครับแล้วก็ได้มาน่าจะ20บวกๆครับผมจำจำนวนเป๊ะๆไม่ได้แต่ไอ้ผู้กำกับยอดเยี่ยมเนี่ยไม่เคยได้ไอ้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยไม่เคยได้เลยครับได้มาเรื่องเดียวชิงมา10รอบได้รอบเดียวจาก Departed ครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ Martin Scorsese ไม่ได้รางวัลพระผู้กำกับยอดเยี่ยมหนังยอดเยี่ยมแล้วแย่ไปกว่านั้นก็คือไม่ได้อะไรเลยครับเป็นหนังที่พลาดเยอะที่สุดในปีนี้ก็คือไม่ได้แม้แต่รางวัลเดียวนะครับเพราะทุกรางวัลที่ Martin Scorsese ชิงก็แทบจะเข้าชิงชนกับออปเพนไฮเมอร์เกือบทั้งหมดนะครับนำชายสมทบชายหนังเยี่ยมผู้กำกับเยี่ยมอาจจะมีนักแสดงนำหญิงรางวัลเดียวที่จำเป็นจะต้องไปทัดตัดกับพัวซิงนะครับแล้วก็เป็นการตัดแบบสูสีนะจนสุดท้ายKiller the Flower Moon ด้วยการส่งลิลลี่กลาสโตนซึ่งแข็งโป๊กนะครับแข็งทั้งชื่อชั้นนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็น Native American คนแรกที่เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแล้วเธอก็เล่นดีด้วยไม่ได้มีแต่ประเด็นเรื่องชนชั้นอย่างเดียวเล่นดีด้วยคือได้ไม่น่าเกียดแล้วครับสุดท้ายไม่ได้ครับรางวัลก็ไปตกไปที่เอมม่าสโตนนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องเหมือนกันครับเพราะว่าหลังจากงานประกาศรางวัลออสการ์จบไปแล้วเนี่ยคือตัวลิลลี่กลาสโตนเองแกไม่มีปัญหาอะไรนะครับแกก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรแล้วก็ไม่ได้มีทั้งคนใกล้ชิดและคนที่เกี่ยวข้องอะไรวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าเอมม่าสโตนได้ทำไมฉันไม่ได้อะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีการออกอาการทั้งในงานแล้วก็ไม่ได้มีการออกอาการทั้งในโซเชียลมีเดียอะไรนะครับแต่แฟนๆเธอครับแฟนๆลิลลี่กลาสโตนอยู่เฉยไม่ได้มันเกิดข้อครหาเล็กๆน้อยๆขึ้นมาในหมู่แฟนๆคลับของลิลลี่กลาสโตนครับที่เขาอยากให้ลิลลี่กลาสโตนได้มากๆอ่ะซึ่งผมเข้าใจนะเพราะว่า เอมมาสโตนอ่ะตัวที่2ละแล้วอย่างเอมมาสโตนอ่ะมันก็ได้เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวก็ชิงอีกอ่ะแต่ยังลิลลี่กลาสโตนอ่ะนี่คือบทแห่งชีวิตนะครับนี่คือที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะได้แล้วมั้งคือมันไม่น่ามีดีกว่านี้แล้วนะครับก็จะให้เธอนะแต่ไม่เป็นไรด้วยคุณภาพในการแสดงเอมมาสโตนได้ไปก็ไม่น่าเกลียดแต่แฟนๆเขาก็รู้สึกโดนปล้นอยู่มีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นครับถึงจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับว่าKiller the Flower Moon โดนเอมมาสโตนจากไอ้ Poor Thing ปล้นไปแต่ไม่ถึงกับปล้นหรอกฮะเพราะเอมมาสโตนก็เล่นดีมากๆนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมของการประกาศรางวัลกับผลรางวัลที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเห็นตรงเห็นต่างอย่างไรก็คุยกันได้นะอ่านนิดนึงไหมเผื่อมีใครพูดยังไงKiller of the Flower Moon สนุกแต่ Poor Thing ก็เปิดโอกาสให้ Emma Stone ปล่อยของได้สุดกว่าจริงๆใช่ๆๆๆเขาบอกแบบนี้ด้วยว่า Killer of the Flower Moon มันยาวไปหน่อยแล้วหลายคนก็อาจจะขัดเนาะยาวไอ้ Oppenheimer ก็ยาวเขาบอกว่ามันยาวแล้วมันช้าด้วยครับแล้วมันก็กึ่งหนังโรงหนังสตรีมมิ่งอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นหนังของ Apple เนาะแคมเปญแบบเนี้ยมันก็เลยสู้เอาเป็นไฮเมอร์ที่เป็นหนังที่เป็นหนังโรงแท้ๆไม่ได้นะครับเคยได้ Inception ไม่ได้ไม่ใช่เหรอไอ้โนแลนได้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่มั้ย Inception ชิงเพียบเลยครับชิงออสการ์ไปมากเหมือนกันแต่โดยเฉพาะไอ้พวกเทคนิคพิเศษทางภาพอะไรพวกนั้นน่ะผู้กำกับบทเบิดแล้วก็น่าจะชิงนะแต่ได้ไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่โนแลนไม่ได้แน่นอนครับโนแลนไม่ได้แน่นอนนี่Inception นะครับ Inception ชิงออสการ์นะมีภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทดั้งเดิมกำกับงานอาร์ตดิเรกชันกำกับภาพออริจินอลสกอร์ซาวด์เอดิตติ้งซาวด์มิกซิ่งแล้วก็วิชวลเอฟเฟคInception ได้แต่รางวัลทางเทคนิคครับก็คือกำกับภาพซาวด์เอดิตติ้งซาวด์มิกซิ่งแล้วก็วิชวลเอฟเฟคไม่ได้ผู้กำกับก็ไม่ได้หนังก็ไม่ได้Inceptionนะครับผู้กำกับก็ใช่ครั้งแรกฮะโนแลนได้ครั้งแรกสาขาบทเรื่อง Memento แต่ไม่ได้ผู้กำกับไงมันคือผู้กำกับนะจริงๆโนแลนก็ควรได้ตั้งนานแล้วล่ะฮะแต่ก็ดูมาร์ตินสกอร์เซซี่สิมาร์ตินสกอร์เซซี่ควรจะได้กันกี่ครั้งแล้วฮะ ผู้กำกับเก่งๆหลายคนก็ไม่เคยได้รางวัลผู้กำกับคูบริกนี่พูดยากครับคูบริกมันยาขมบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบใช่ไหมเดวิดฟินเชอร์ควินตินทารันติโนแฟนๆแต่ละกลุ่มก็แบบนี้ทำไมลูกฉันไม่ได้รางวัลใช่ใช่ใช่ใช่มันไส้จอห์นซีน่ามันเป็นบทเขาเตรียมกันมาคุณเขาฟังอาจจะไม่ชอบหน้าจอห์นซีน่าอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมแต่มันเป็นสคริปต์ทั้งหมดนะอ่ะไหนๆก็พูดถึงจอห์นซีน่าแล้วเรามาว่าถึงบรรยากาศออสการ์ดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นในการประกาศรางวัลออสการ์ที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากไล่ไปทีละเรื่องกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากการวิธีการนะผมชอบอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัววิธีการประกาศรางวัลฝั่งนักแสดงอย่างที่เราเห็นครับว่าในการประกาศรางวัลฝั่งนักแสดงทั้งหมดของปีนี้เนี่ยเขาทำการประกาศด้วยการใช้พรีเซนเตอร์5คนในแต่ละรางวัลพรีเซนเตอร์5คนก็คือผู้เคยได้รับรางวัลในแต่ละปีครับปีที่แล้วคนหนึ่งแล้วนอกนั้นก็กระจายอย่างนักแสดงนำหญิงที่เราเห็นอยู่เนี่ยนอกจากมิเชลโยแล้วก็มีซาลี่ฟิลนะครับเชอริสโรนยืนอยู่มีเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะคอยเป็นคนอ่านชื่อแล้วก็แนะนำแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้นะครับในขณะเดียวกันคนที่เป็นคนได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วครับอย่างนักแสดงนำหญิงก็เป็นมิเชลโยก็จะเป็นคนประกาศว่า Andy Oscar go to แล้วก็อ่านชื่อของ Emma Stone จากภาพยนตร์เรื่อง Poor Thing นะฮะแล้วก็ Emma Stone ก็ขึ้นมารับรางวัลทางฝั่งนักแสดงเป็นแบบนี้หมดครับแต่ว่าอันนึงที่มีเรียกว่าเป็นกลายเป็นข่าวเล็กๆใช้คำนี้ดีกว่ากลายเป็นข่าวเล็กๆในหน้าสื่อก็คือภาพนี้แหละครับก็คือตอนที่เอมม่าสโตนขึ้นไปรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนี่แหละใช่ครับอย่างที่ผมบอก มิเชลโยเป็นคนประกาศมิเชลโยอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นคนประกาศกล้องจับมิเชลโยตามธรรมเนียมเนี่ยมิเชลโยก็จะเป็นคนส่งมอบตัวโทรฟี่ให้กับเอมมาสโตนแล้วก็แสดงความยินดีกันและเอมมาสโตนก็จะเดินไปที่ใหม่อาจจะมีการจับมือกับ5คน4คนที่เหลือนิดหน่อยแล้วก็เดินไปที่ใหม่แล้วก็ขอบคุณโอเคแหละเอมมาสโตนก็พูดถึงเรื่องเสื้อเธอแตกเสื้อเธอ broken นะฮะเธอใช้คำว่า my dress is broken ด้านหลังเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะเป็นตอนระหว่างเพลง just can เมื่อกี้แหละอะไรแบบนั้นแล้วก็เป็นอีกสีสันนึงนะครับแต่ว่าจุดที่เขาตั้งข้อสงสัยกันก็คือจังหวะที่เอมมาสโตนเดินขึ้นมารับรางวัลจากมิเชลโยเนี่ยแทนที่มิเชลโยจะกอดหรือว่าแสดงความยินดีกับเอมมาสโตนนะครับมิเชลโยก็จับมือเอมมาสโตนแล้วก็ลากไปหาเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ครับแล้วมันก็กลายเป็นโมเมนต์ประดักประเดิดนิดหน่อยว่าแบบเอ้ยมิเชลโยทำอะไรวะคือเอมมาสโตนก็ยังไม่ทันแบบว่าจะไปกอดเกิดแสดงความแบบว่าขอบคุณมิเชลโยเลยนะครับเธอก็เอามาทางนี้แล้วก็ไปหาเพื่อนนะฮะไปหาไอ้เจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์แล้วก็ประดักประเดิดกันนิดหน่อยอ่ะบางคนเขาบอกว่าจังหวะนี้มันประดักประเดิดแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ได้มีแต่คนดูครับที่รู้สึกว่าจังหวะนี้มันแปลกมิเชลโยเองก็รู้สึกครับเธอก็เลยออกมาอธิบายผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวมิเชลโยโพสต์ใน Instagram นะครับแล้วก็บอกว่ายินดีกับเอมม่ามากๆฉันทำให้เธอสับสนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็อธิบายแบบนี้ครับว่าฉันอยากจะให้ช่วงเวลาดีๆอันเนี้ยมันเกิดขึ้นระหว่างเธอกับเพื่อนซีของเธออย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ฉันคิดเรื่องนั้นเลยเพราะว่าพอเห็นว่ามีเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ยืนอยู่บนเวทีเนี่ยซึ่งเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับเอมมาสโตนนี่เขาซีกันมากเนี่ยมิชโยบอกว่ามันทำให้เธอรู้สึกถึงเจมี่ลีเคอร์ติสนะครับว่าถ้ามีเพื่อนสนิทอยู่บนเวทีเราก็คงอยากจะไปกรี๊ดดีใจกับเพื่อนอย่างนี้ไหมเธอก็เลยตัดสินใจลากเอมมาสโตนไปหาเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ครับทำให้เกิดปรากฏเหตุการณ์ที่ภาพมันออกมากลายเป็นแบบนั้นนะครับก็กลายเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจอีกโมเมนต์หนึ่งที่เกิดขึ้นในงานประกาศรางวัลออสการ์ในคืนนี้นะคืนที่ผ่านมานะครับนี่คือเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับเจมส์สโตนนะครับและนี่คือมิเชลโยกับนี่มิเชลโยกับเจมี่ลีคอร์ติสวันนั้นได้ไปทั้งของคนเลยนะครับได้ทั้งคู่ได้ไปตุ้ยไปออเอ็นวันทั้งคู่อาจากสีสันของสาวๆมาที่ฝั่งหนุ่มๆบ้างอันนี้ผมถือว่าเป็นคนอาจจะบอกจอห์นซีน่านะแต่ผมชอบอันนี้ที่สุด ผมชอบจังหวะที่เดนนี่เดวิโต้กับอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์เดินมาพรีเซนต์รางวัล Best Visual Effect ที่สุดตลกมากเลยครับคือเขาอ่ะกลับมาขึ้นเวทีร่วมกันเพื่อฉลองครบรอบภาพยนตร์ที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันก็คือหนังเรื่อง Twinsแต่ว่าเดวิโต้กับอาร์โนเนี่ยไม่พูดถึงหนังทวินส์เลยแม้แต่ประโยคเดียวครับเดวิโต้กับอาร์โนพูดนิดนึงเดวิโต้บอกว่าเราก็มาแบบครบรอบทวินส์อย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่เรามาด้วยกันคุณรู้ไหมเพราะอะไรแล้วอาร์โนก็บอกว่าเพราะว่าเราทั้งคู่เนี่ย we both try to kill Batman แล้วเขาก็ถามกันนะครับผมตลกมากเลยตอนที่เดนนี่เดวิโต้ถามว่านี่How Batman beat you นะ Batman เขาเล่นงานคุณยังไงวะเขาชนะคุณยังไงอะอาร์โนบอกว่ามันเล่นงานผมด้วยจุดอ่อนของผมเดวิโต้เลยตอบมาถามต่อว่าความร้อนเหรอยูมิสเตอร์ฟรีซอะ No Love ความรักแล้วก็ด่าแบทแมนฮะว่ามันจะชั่วที่ทำอย่างนั้นได้ยังไงในขณะที่เดวิโต้บอกทำไมมันงั้นวะของผมนี่ผมโดนมันโยนออกจากหน้าต่างนะหลังจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่มาเคิลคีตันกันนะครับว่านั่นมันนั่งอยู่นั่นน่ะอีกหน้าด้านมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมตลกอะว่าแบบจริตจักร้าของแต่ละคนที่พูดอยู่มันตลกแล้วอาร์โนก็สนับเวอร์บิชอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ด่ามันก็กีตันกันบอกอีกหน้าด้านไอ้ชั่วแกมีหน้ามานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมึงต้องหน้าหนามากนะมันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็กีตันก็ไม่กลัวมันกีตันบอกมึงเข้ามาเลยผมว่ามันน่าจะเติมนิดนึงนะว่าไอ้เดวิโต้น่าจะถามไปที่อาร์โนว่าเอ้ย he is not your Batman นะ your Batman is Val Kilmer ไม่ใช่เหรอแบบนี้มากกว่านะแต่ก็เป็นสีสันครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยขึ้นมาประกาศรางวัลเทคนิคพิเศษทางภาพยอดเยี่ยมครับหรือว่า Best Visual Effect นะฮะซึ่งสุดท้ายต่อเนื่องไปเลยครับสุดท้ายอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์ก็ส่งรางวัล Best Visual Effectให้กับผู้กำกับหนังเรื่อง Godzilla Minus One จากญี่ปุ่นครับนั่นก็คือทาคาชิ ยามาสุกิยามาสกิฮะทาคาชิยามาสกิแล้วก็ทีมงานจากภาพยนตร์เรื่อง Godzilla Minus One นะครับนำมาด้วยคุณคิโยโกะชิบูย่านะครับคิโยโกะชิบูย่าก็คือคุณผู้หญิงคนนี้นะครับที่เดินขึ้นมารับรางวัลพร้อมกันนะครับแล้วก็เฮใหญ่เลยเพราะว่าในที่สุด Godzilla จากญี่ปุ่นก็ได้รางวัลออสการ์นะครับถึงแม้จะเป็น Best Visual Effect ก็ตามนะครับถ้าใครได้ติดตามเนี่ยตอนที่เขาโนมิเนตเนี่ยเขาก็ดีใจมากๆอยู่แล้วนะตอนขึ้นมารับรางวัลนี้นะครับคุณทาคาชิยามาสกิเนี่ยเขาอ่านนะฮะเขาไม่ได้พูดแบบสดๆเพราะว่าเขาพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็เอากระดาษขึ้นมาแล้วก็อ่านเพื่อที่จะสปีชเป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาแบบพูดญี่ปุ่นมาตลอดเขาก็อ่านสปีชเนี่ยคร่าวๆก็คือเขาบอกว่าการเอาชนะบนเวทีออสการ์ได้วันนี้สำหรับพวกเราเนี่ยโหเราสู้กันเหมือนร็อกกี้บัลบัวเลยนะเราเป็นแบบรองบอลมากๆเนี่ยไม่มีทางชนะใครได้เลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็อ่านสปีชอันนี้แหละครับตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ไปลงที่ท่อนที่แบบน่าประทับใจมากครับเพราะว่าทาคาชิยามาสกิจบสปีชบนเวทีออสการ์ด้วยการบอกว่าแล้วก็ผมอยากจะบอกถึงโปรดิวเซอร์ของพวกเราชูจิอาเบะที่เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรพวกเราทำได้แล้วครับแล้วเขาร้องไห้ด้วยนะครับน้ำตาไหลเลยในการขึ้นมารับรางวัลครั้งนี้นะครับคุณคิโยโกะชิบูยะซึ่งเป็น Visual Effect Director ของ Godzilla Minus One นะครับเธอถือภาพของโปรดิวเซอร์คุณชูจิอาเบะเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะครับอายุ74ปีขึ้นมารับรางวัลออสการ์ด้วยครับก็เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจสำหรับทีมงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้รางวัลที่อยากดูไม่ได้ดูรอดูในสตรีมมิ่งก็แล้วกันนะอ่ะคุณชลกโฮมถามว่าเขาควรใช้ล่ามไหมผมว่าเขาไม่ควรใช้ล่ามครับเขาควรพูดเองแบบนี้ดีแล้วครับถึงมันจะตะกุกตะกักแต่ว่าล่ามแปลท่อนที่เขาอยากจะบอกโปรดิวเซอร์เขาอะว่า we did it เนี่ยไม่ได้อารมณ์อย่างนั้นหรอกครับโอ้โหน้ำตาไหลนะครับประโยคนั้นอะข่าวว่าอ่ะเอาซะอยากดูเลยว่าขนาดไหนใช่ๆๆจริงๆทาคาชิเขาเคยทำก็อดซิลล่ามาแล้วรอบหนึ่งนะฮะคุณทาคาชิยามาสกิเนี่ยเขาเคยทำภาพก็อดซิลล่าใน Always ไงแกกำกับ Always แล้วมันมีการแอบใส่ก็อดซิลล่าเอาไว้ในนั้นได้เอาไว้ในนั้นด้วยนะฮะอีกหนึ่งสีสันจากซาบซึ้งมาที่ตลกๆบ้างหมา หมาไม่ใช่ไอ้เมสซี่ไอ้เมสซี่เนี่ยเป็นหมาจาก Anatomy of a Fall ก็โผล่มาเล่นมุกตั้งแต่โมโนโลกของจิมมี่คิมเมลแล้วนะครับจิมมี่คิมเมลก็ขึ้นมาโมโนโลกกับพูดเปิดเวทีออสการ์นั่นแหละในฐานะพิธีกรเนาะแกก็เล่นมุกแหละประมาณว่ายูโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ยูเคยเล่นกับไอ้ตัวละครที่มันกลายเป็นหมาอะไรใช่ไหมแล้วก็ชี้ไปทางไอ้นี่แหละว่าเขาจะรีเมคนะวันนี้เรามีหมาอยู่1ตัวที่ได้เก้าอี้มานั่งในออสการ์ของเราวันนี้แล้วก็เป็นไอ้เมสซี่นี่แหละครับนั่งตบมืออยู่คือช็อตที่ตบมือเนี่ยตลกดีเพราะว่าระหว่างที่กล้องตัดไปที่เมสซี่ที่ทำหน้าแบบนี้ครับ แล้วก็ยกเท้าขึ้นมาตบมืออย่างเงี้ยกล้องก็ตัดไปที่หน้ารันกอสลิงนะครับไอ้กอสลิงตกใจ หมาตบมือได้พอจบงานออสการ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาภาพเบื้องหลังอันนี้มาแล้วครับว่ามันตบมือได้ด้วยวิธีการเขามีช่างเทคนิคพิเศษนอนถือขามันอยู่ฮะคอยตบมือให้นะถือเป็นโมเมนต์น่ารักจากเวทีออสการ์ปีนี้นะครับสุดท้ายบรรยากาศที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบถึงมันจะเซ็ตมันก็ตลกดีนะผมไปนั่งเปิดดูตอนแรกเห็นในข่าวก็แบบมันทำอะไรวะไอ้จอสีหน้าแก้ผ้าทำไมเนี่ยผมไปย้อนดูเรื่องของเรื่องคือมันคือการประกาศรางวัลการนำเข้าสู่การประกาศรางวัล Best Costume ครับจิมมี่คิมเมลขึ้นมานำครับจิมมี่คิมเมลขึ้นมานำแล้วก็บอกว่าวันเนี้ยนอกจากจะเป็นออสการ์ครั้งล่าสุดแล้วนะวันนี้ถือเป็นการครบรอบ50ปีของการที่มีคนทำอะไรบ้าๆบอๆบนเวทีออสการ์ย้อนกลับไปในปี1974เนี่ยในระหว่างที่เดวิดนีแวนเนี่ยกำลังพรีเซนต์เอลิซาเบธเทเลอร์อยู่กำลังจะแนะนำเอลิซาเบธเทเลอร์ก็มีนุ๊กเน็กเก็ตแมนฮะไอคนแก้ผ้าคนหนึ่งจริงๆมีชื่อนะผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรไม่รู้เว วิ่งตัดกล้องที่เป็นแบบไลฟ์อยู่ไปแล้วก็โป้ทั้งตัวเลยนะครับเห็นทุกอย่างในชีวิตผ่านหลังเดวิดนิแวนไปคิมมี่คิมเมอร์บอกว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วคุณคิดดูสิครับมันจะตลกแค่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นวันนี้แล้วแกก็เงียบเว้นวรรคครับแล้วแกก็บอกว่ามันจะตลกแค่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นวันนี้และจอร์ซีแรกก็ไม่ออกมาคืออนุมานว่าแกคงประมาณว่าเนี่ยคิวกันที่ไอแดร์หลอกหนีว่ามันจะตลกแค่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นวินาทีนี้วันเนี้ยมันมีคนแก้ผ้าวิ่งผ่านหลังผมบ้างเนี่ยมันจะตลกมากแต่มันเป็นมุกวางไว้แบบนี้แล้วอยู่ๆจอร์ซีน่าก็โผล่มาด้านหลังนะครับแล้วก็บอกว่าจิมมี่คิมเมลก็เดินกลับไปแล้วก็ถามว่าเฮ้ย you supposed to run naked ออกมาไม่เหรอต้องแก้ผ้าวิ่งผ่านมาไงมันตลกจะตายเราจะเล่นมุกนี้กันที่เราเตรียมกันไว้อะจอร์ซีน่าบอกจิมมี่คิมเมลว่าโอ้ยไม่ทำแล้วฉันเปลี่ยนใจว่ะมันไม่ทำอ่ะมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมอ่ะคือเมลบอดี้อ่ะอีสต์อะโจ๊กเข้าใจมั้ยร่างกายของผู้ชายอ่ะไม่ใช่ตลกนะเว้ยไม่ใช่เรื่องตลกจิมมี่คิมเมลตอบกลับโคตรตลกเลยจิมมี่คิมเมลบอกว่าไม่สำหรับผมมันตลกไงเฮ้ยวิ่งออกมาคิวเราเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ทำงั้นแกก็ออกไปประกาศรางวัลแล้วกันแล้วจอร์จซีน่าก็ออกมาในสภาพนี้นะครับเพื่อประกาศรางวัล Best Costume ด้วยการบอกว่าคุณทุกคนก็ทราบนะครับว่าคอสตูมสำคัญขนาดไหนแต่หลังจากนี้ไม่ค่อยตลกนะก็คือไอ้จิมมี่คิมเมลก็เอาผ้าเหมือนผ้าม่านนั่นนะครับมาห่อให้อะไรแบบนั้นซึ่งผมว่าประหลาดยังไงก็ไม่รู้คือมุกกับมันไม่ตลกมากนะผมย้ำนะผมว่าอาร์โนกับเดวิโต้ตลกกว่าแต่ว่าภาพเนี่ยผมไม่ไวรัลให้เขกหัวเลยครับไอ้จอร์ซีน่าแก้ผ้าอยู่บนเวทีออสการ์เนี่ยไม่ตลกให้เขกกระบาลเลยนะแล้วก็กลายเป็นสีสันที่เป็นอันดับต้นๆของเวทีออสการ์ครั้งนี้นะครับอีกอันนึงผมลืมเล่าไปมันตลกระหว่างที่เขาทะเลาะกันน่ะช่วงจังหวะเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยวิ่งออกมาเหอะอายอะไรวะคิมเมลบอกซีน่าครับบอกว่ายูอ่ะป้ามวยปั้มอยู่ก็แก้ผ้าแล้วคุณจะมาอายทำไมจอร์ซีน่าตอบกลับว่าไม่ใช่แก้ผ้าเราใส่กางเกงมวยปล้ำยังไม่รู้จักจ็อกเหรอกางเกงมวยปล้ำอ่ะจิมมี่คิมเมลตอบเกงนั้นน่ะกางเกงแกเนี่ยเวลาแกปล้ำมวยปล้ำกางเกงอันนั้นน่ะน่าอายกว่าแก้ผ้ารู้ป่ะเนี่ยคือสิ่งที่นักมวยปล้ำหลายๆคนมันไม่สำเร็จมันทำอย่างนี้ไม่ได้ครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่นักแสดงแอคชั่นปัจจุบันควรจะเป็นต้องตลกฮะเดอะร็อกก็ตลกมากนะผมนะจอร์ซีน่าก็ตลกมากแล้วก็เป็นกลายเป็นสีสันที่ตอนนี้จอร์ซีน่าจากนักแสดงคือก่อนหน้าที่เดอะร็อกตอนเดอะร็อกสำเร็จนะเนาะจอร์ซีน่าเขาก็เล่นแต่หนัง WWE นะครับพวกเดอะมารีนอะไรแบบนั้นอ่ะซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับแต่ตอนนี้จอร์ซีน่ามาแล้วครับมาแล้วผมว่าแทนเดอะร็อกอ่ะเดอะร็อกกำลังล่วงเลยตอนเนี้ยนะจอร์ซีน่าถึงขั้นได้ซีนบนเวทีออสการ์แบบเนี้ยนะครับรอดูก็แล้วกันว่าเรื่องราวของจอร์ซีเรื่องราวของจอห์นซีน่ากับบนเวทีออสการ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปอีกนานแค่ไหนนะครับประวัติศาสตร์ออสการ์นี่มีไม่เยอะนะครับจะมีเดวิดนีแวนประกาศเดวิดนีแวนปี74กำลังเชิญเลซิเบธเทเลอร์แล้วมีคนแก้ผ้าวิ่งผ่านมาไอ้มาลอนแบรนโดไม่ยอมมารับออสการ์ตอนที่ได้รางวัลจากก็อดฟาเธอร์แล้วให้อินเดียแดงขึ้นมารับนะมีลาลาแลนด์ผมเพิ่งเปิดดูวันนี้อีกรอบประกาศไอวอร์เรนเบตตี้มั้งใช่ไหมวอร์เรนเบตตี้แล้วก็เฟย์ดานาเวประกาศรางวัลผิดประกาศว่าลาลาแลนด์แต่จริงๆปีนั้นมูนไนท์ได้นะนั่นก็โอ้โหวิลสมิธพัวเข้านะคริสร็อกมั้งตบคริสร็อกแล้วก็ประวัติศาสตร์แก้ผ้าจริงๆก่อนหน้าจอห์นซีน่าก็มีอีกคนฮะแต่ผมจำปีไม่ได้ปีเบิร์ดแมนอะนีแพทริกแฮร์ริสใส่ชุดเดียวกับไมเคิลคีตันในเบิร์ดแมนก็คือกางเกงในตัวเดียวแกใส่ไอ้เสื้อคลุมอาบน้ำแล้วก็ประตูหนีบเสื้อคลุมไว้หลังเวทีแล้วแกก็เดินฝ่าฝูงชนมาแล้วเหลือกางเกงในตัวเดียวมาประกาศเชิญรางวัลนั่นก็เป็นครั้งหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็มีคนพูดถึงอยู่นะแล้วปีนี้ก็เป็นจอห์นซีน่าฮะแก้ผ้าแต่ไอ้ตบหน้านะไม่ได้ไลฟ์นะผมจำไม่ผิดนะหุ่นพี่แกโคตรล่ำเลยหุ่นดีมากจริงๆสำหรับคนที่อายุเกือบ50แล้วกล้ามเป็นมัดๆเลย ใช่ใช่จอร์ซีน่ากับเดฟบัตติสต้าผมเสียดายแทนบัตติสต้านะบทในดูนพาร์ททูนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแย่งซองเขาไม่ได้แย่งซองคุณก็ฟังเขาประกาศผิดเขาประกาศผิดคือซองมันสึกมี2อันแล้วก็เลยประกาศผิดผมไปเช็คมาแล้วเออรันกอสลิงร้องเพลงจัสเคนก็สนุกดีนะสนุกดีมีไอเคหลายๆตัวนะโผล่บนเวทีนะเอาแค่ออสการ์ก็จะหมดเวลาอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะมีการตัดเนื้อตัดข่าวออกไปนิดหน่อยนะเพื่อมันไม่ให้รายการมันยาวเกินไปนะไม่ค่อยพร้อมมันเจ็บคอมากเลยนะอ่ะมาที่เรื่องนี้ต่อกันดีกว่ามาดามเว็บใครดูแล้วบ้างคอมเมนต์หน่อยก็ดีนะฮะคือเป็นที่รู้กันว่ามาดามเว็บผมพูดแบบไม่เกรงใจนะเจ๋งเจ๋งแรงมากรายได้น้อยมากแล้วก็คำวิจารณ์ก็ไม่ดีเอาซะเลยนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวรายงานว่าผู้บริหาร Sony Pictures โคตรไม่พอใจดาโกต้าจอห์นสันเลยครับดาโกต้าจอห์นสันก็คือคนที่เล่นเป็นมาดามเว็บเนาะเล่นเป็นตัวละครหลักในเรื่องอ่ะเขาบอกว่าที่ผู้บริหารอันนี้ Daily Mail เป็นคนรายงานนะครับเขาบอกว่าผู้บริหารของ Sony Pictures เนี่ยไม่พอใจดาโกต้าจอห์นสันเพราะว่าระหว่างเพรสทัวร์ดาโกต้าจอห์นสันให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยเหมาะสมครับผมก็เลยไปเช็คดูว่าไอ้คำว่าไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยเดโกต้าจอห์นสันมันพูดอะไรวะหาเป็นไดอะล็อกไปไม่เจอครับแต่มีล่ำลือมีคำล่ำลือเขาลือกันว่าดาโกต้าจอห์นสันน่ะชอบพูดระหว่างเพรสทัวร์โดยเฉพาะหลังๆตอนที่หนังมันเริ่มมีกระแสรายได้ไม่ดีออกมาแล้วแล้วก็คำวิจารณ์ไม่ดีเขาบอกว่าดาโกต้าจอห์นสันชอบบอกว่าไม่แปลกใจที่มันกลายเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจที่มันเจ๊งไม่แปลกใจที่มันกระแสวิจารณ์ไม่ดีโอ้โหเขาบอกว่าพอดาโกต้าจอห์นสันซึ่งเป็นนักแสดงนำเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยผู้บริหารโซนี่ก็เลยไม่พอใจมากๆครับแต่มันก็นำมาซึ่งคำถามต่อไปครับว่าคือเขาบอกแบบนี้เลยนะว่าไอ้ความไม่พอใจที่ว่าอาจจะส่งผลต่ออนาคตของดาโกต้าจอห์นสันในโซนี่พิกเจอร์เลยว่าแบบมันอาจจะมีผลมากๆว่าเขาอาจจะไม่เลือกเธอแล้วก็ได้แต่มันมีประเด็นครับที่ผมไม่ตัดข่าวนี้เพราะมันน่าสนใจมันมีประเด็นเพราะคนเข้าไปเทียบเคียงว่าเฮ้ยคนที่พูดในแง่ลบกับหนังมาดามเว็บอะไม่ได้มีแต่ดาโกต้าจอห์นสันคนเดียวนะแล้วดาโกต้าจอห์นสันน่ะพูดแบบกึ่งกับจะเป็นออฟเรคคอร์ดด้วยซ้ำไปอะเพราะว่าหลักฐานที่เป็นคลิปเต็มๆเนี่ยหายังไม่มีเลยมีแต่สื่อที่ออกมาบอกว่าเธอพูดประมาณนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นแบบรวมๆเป็นความรวมมากกว่าว่ามันน่าจะประมาณนี้แต่คนที่พูดแล้วมีหลักฐานชัดเจนคือคนนี้ฮะซินดี้สวีนี่หลักฐานที่ว่าคืออะไรคือเธอระหว่างที่เธอหลังจากเธอจบจากมาดามเว็บไปแล้วอ่ะเธอกำลังจะโปรโมทหนังเรื่องใหม่อ่ะเธอไปออก SNL ครับรายการใหญ่มากนะครับ SNL อ่ะ Saturday Night Live อ่ะแล้วเป็นรายการตลกระดับโลกระดับชาติของอเมริกันเขาอ่ะซินดี้สวีนี่มีโอกาสได้ไปพูดโมโนโล็อกครับพูดโมโนโล็อกก็คือการแบบพูดเดียวอ่ะพูดคนเดียวกับกล้องพูดตลกเธอก็ไปเพื่อไปแนะนำหนังเรื่องใหม่ของเธอนั่นแหละครับแล้วก็เป็นแนะนำตัวนิดๆแหละแล้วเธอก็เล่นมุกเกี่ยวกับไอ้มาดามเว็บเจ๊งนะครับซินดี้สวีนี่พูดอะไรอันนี้มีหลักฐาน 100% ครับเพราะว่ามันมีคลิปอยู่ใน YouTube ผมไปฟังมาแล้วซินดี้สวีนี่เปิดตัวออกมาพร้อมกับแนะนำตัวว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อซินดี้สวีนี่นะหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาฉันนะจากเรื่องยูโฟเรียใช่ไหมในขณะเดียวกันฉันมั่นใจมากนะว่าน่าจะไม่มีใครเคยดูมาดามเว็บที่ฉันเล่นหรอกตอนนี้ฉันกำลังจะมีหนังเรื่องใหม่เธอพูดแบบนี้ครับซึ่งแรงเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าผู้บริหารโซนี่ไม่มีปัญหาเลยครับกับอันเนี้ยหรือเขาไม่ชอบดาโกต้าจอห์นสันแบบเป็นการส่วนตัววะ อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่ะเรามาดูความคืบหน้าหนังใหม่ๆกันไว้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก่อนสำหรับแฟนสครีมสดๆร้อนๆเมื่อบ่ายนี้นะครับหลังจากเสียเนฟแคมเบลไปก่อนใช่ไหมเนฟแคมเบลบอกว่าโอ้ยให้เงินฉันแบบนี้นะฉันไม่เล่นดีกว่าไม่ให้ราคาเลยซิดนีย์เพรสคอตนะเว้ยสำคัญนะเว้ยเนฟแคมเบลไว้บายฉันไม่เล่นแล้วสครีมจะคงสครีมอะไรแบบนี้ไม่เล่นแล้วภาคต่อผู้กำกับก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรไม่มี ไม่มีเนฟแคมเบลไม่เป็นไรเรามีนี่ไงเรามีน้องเจนน่าออเตก้าเรามีพี่น้องคาร์เฟนเตอร์แต่ว่าไอ้เจนน่าออเตก้าเนี่ยอยู่ๆก็ถอนตัวครับแล้วเป็นการถอนตัวจังหวะเดียวกันกับนักแสดงอีกคนผมจำชื่อไม่ได้ละที่เล่นเป็นพี่สาวเธอที่มันไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสงครามไอ้ฮามาสแล้วก็โดนถอดจากหนังไปแล้วเจนาเตก้าก็ออกไปกลายเป็นว่าสครีมภาคใหม่อะยังไม่มีนักแสดงเลยครับทั้งๆที่หนังมันเริ่มมีทรงแล้วนะครับหนังมันเริ่มกำลังเอ้ยมันไปได้ดีแล้วนะเนี่ยแฟนๆสครีมก็เป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยเจนาเตก้าก็ไม่มีวี่แววจะกลับมาเลยครับเขาบอกว่าเธอเลือก Wednesdayซีซั่น2มากกว่าเพราะว่าเวลาการทำงานมันชนกันเธอไม่เลือกสครีมแต่ว่าเมื่อบ่ายวันนี้เนี่ยแฟนๆสครีมสบายใจได้ครับเราได้ซิดนีย์เพรสคอตของเราคืนมาแล้วครับเนฟแคมเบลนะครับโพสต์ Instagram เมื่อ10กว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าสวัสดีทุกคนฉันตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าซิดนีย์เพรสคอตกลับมาแล้วแล้วก็บลาบลาบลาเป็นเกียรติมากๆที่ได้อยู่ในสครีมนะครับแล้วก็โพสต์ภาพ Untitled Scream ภาคใหม่ Written by Guy by Sick Story by แล้วก็บลาบลาบลาไปกำกับโดยเควินวิลเลียมสัน March 12 2024ใช่ครับไม่เป็นไรละจนได้เอาใจพี่น้องคาเฟเตอร์ไม่ต้องมาแล้วซินดี้เพรสคอตกลับมาแล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าแปลกใจไหมไม่แปลกใจครับเพราะว่าเนฟแคมเบลไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายครับแล้วเธอไม่เล่นสครีมแล้วเธอจะเล่นอะไรมีสครีมให้เล่นก็ดีเท่าไหร่แล้วคุยกันดีๆแล้วเรื่องมันไม่มีการเกลียดกันได้จนวันตายเลยครับก็เป็นการต่อรองเรื่องผลตอบแทนกันน่ะคุยกันตรงกลางแล้วเมื่อทุกอย่างลงตัวสมานและฉันเราก็ได้พริสนีซินนี่เพรสคอตกลับมานะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งเรื่องฮะอันนี้คนก็ถามเยอะบาร์บี้คือเกรเตอร์เกอร์วิกกับโนอาบอมบาร์ดคนเขียนบทกับผู้กำกับผัวเมียคู่เนี่ยเขาชอบบอกว่าเขาไม่ทำแล้วฮะบาร์บี้อ่ะมันทั้งหมดที่คิดได้ใส่ไปในบาร์บี้ภาคแรกหมดแล้วแต่ว่าในงานปาร์ตี้ออสการ์คืนที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าวาไรตี้ออสการ์อัฟเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยก็นักข่าวก็ไปถามเกรเตอร์เกอร์วิกว่าเกรเตอร์ถามอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสจะทำบาร์บี้สองไหมคราวนี้เธอตอบแบบเฮ้ยแบ่งรับแบ่งสู้เว้ยเธอไม่ตอบเต็มปากเต็มคำเหมือนทุกทีเธอบอกว่า I'm not dismiss it I want to do it ฉันไม่รับปากนะแต่ว่าอยากทำจริงเลยอ่ะก็กลายเป็นแฟนไอ้บาร์บี้กระจายฟูขึ้นมาอีกรอบนะครับว่าเขาอยากทำอ่ะลองดูแล้วกันว่ามันจะออกมาแบบไหนอ่ะสมายครับใครเป็นแฟนหนังเรื่องสมายมีความคืบหน้าฮะมันไม่ได้มีข่าวเลยเนาะมันเป็นยังไงบ้างมีข่าวว่านาโอมิสกอตจะเล่นแล้วก็มีการเปิดตัวนักแสดงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีลูคัสเกจไล่ลูคัสเกจนี่แหละครับคนเนี้ยออกมาให้ข่าวล่าสุดครับว่าถ่ายเสร็จแล้วไอ้สมายภาค2เนี่ยก็บอกว่าถ่ายทำส่วนของแกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันยอดเยี่ยมมากมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆรอดูได้เลยนะครับยังไม่กำหนดวันฉายนะครับรอดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะได้ดูกันมาที่ฝั่งหนังไทยกันบ้างครับเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศไลน์อัพหนังไทยของค่ายภาพยนตร์ค่ายใหม่จังก้าฟิล์มสตูดิโอนะฮะคาร์แมนไลน์สตูดิโอที่อยู่ในเครือของจังก้าฟิล์มสตูดิโอนะครับจังก้าฟิล์มสตูดิโอก็คือคนที่ทำซีรีส์อนาล็อกสควอชให้กับ Netflix นั่นแหละครับเขามาเปิดโปรเจกต์หนังเป็นแผงเลยครับแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นดิเรกชันของหนังแล้วก็ชื่อของคนที่จะมาทำงานนะครับที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยตัวอย่างมาแล้วสั้นๆก็คือ My Boo หรือว่าอนงนะครับหนังผีตลก PS กลับมากำกับนะครับ PS คมกริตเนี่ยไม่ได้กำกับหนังมานานมากแล้วครับไปทำซีรีส์อะไรซะเป็นส่วนใหญ่นะทำโฆษณาอะไรแบบเนี้ยคราวนี้กลับมากำกับหนังผีตลกที่คุณจีเล่นเป็นคนได้เป็นหลานของบ้านที่ได้ทายเป็นทายาทของบ้านเก่าหลังเนี่ยเราก็ได้มรดกเป็นบ้านที่เก่าเก่ากึกนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาแต่บ้านครับผีเต็มเลยครับแต่แกดันไปซี้กับผีในบ้านซี้คล้ายๆไฟท์เทนเนอร์แบบนั้นน่ะแล้วก็เจรจากับผีว่าเฮ้ยถ้ามันมาอย่างงี้เราก็ต่อยอดมั้ยเราก็ต่อยอดแล้วก็ทำให้บ้านนี้เป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวไปเลยก็กลายเป็นแบบนั้นครับแล้วก็ ผีก็น่ารักมากเพราะเป็นคุณโบเมลดานะฮะโหแจ่มมากฮะแต่ผมว่านะขึ้นตลกแบบนี้นะลงท้ายมันต้องโศกนาฏกรรมแน่เลยไอ้มายบูเนี่ยผมคิดว่านะนอกจากนั้นแล้วในโปรเจกต์ของจังก้านะฮะของเขาใช้ชื่อว่าคาแมนไลน์นะฮะก็จะมีศึกข้างคาวกินกล้วยนะครับหนังตลกนะก็เป็นกลุ่มของกลุ่มพวกตลก6ฉากแล้วก็6ฉากอัศจรรย์6ฉากครับอาจารย์6ฉากครับอาจารย์ก็เป็นคุณเจแปนกำกับเองนะครับคุณเจแปนกำกับแล้วก็เป็นผลงานที่อยู่กับระลึกนะครับนำแสดงโดยคุณก้าวจิรายุแล้วเห็นมีคุณพีทพัชระอยู่ด้วยนะครับรอดูว่าจะออกมายังไงนะนอกจากนั้นก็มีชายกลางเดอะมิวสิคัลเอามาต่อยอดเป็นภาพยนตร์ครับใช้ชื่อว่าคุณชาย The Cliché นะครับก็อันนี้จะมีคุณจ๋าไททศสมิธซึ่งเคยเล่นมิวสิคัลอันนั้นมาก่อนแล้วก็มีน้องโฟอีฟนะครับหลายๆคนน้องไมล์โฟอีฟสมาชิกโฟอีฟหลายๆคนมาเล่นด้วยมีคุณดูสัญญาคุณตั๊กบริบูรณ์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ยังไม่เริ่มนะครับแต่มีชื่อออกมา God Skin อันนี้เอาเรื่องศักยันต์นะครับมาทำเป็นคุณก๊อฟปวีณนะครับเป็นคนกำกับนะหลังจากกำกับล่าสุดคุณก๊อฟปวีณกำกับไอ้ที่ Ghost Lab ใช่ไหม Ghost Lab เนี่ยคราวนี้ก็ได้มาทำหนังแบบนี้แล้วน่าสนใจนะว่าเขาจะทำเรื่องศักยันต์ยันเทวดาท้าเดิมพันออกมาแบบไหนนะครับ The Stone ผมเคยได้ยินมาแว่วๆแล้วคุณเป้อารักแกคลั่งไคล้เรื่องพระเครื่องคราวนี้จะมาทำจริงๆจังๆเลยนะครับอารักอมรสุภาษิริเป็นคนกำกับนะครับแต่ได้คุณก๊อฟปวีณมาเป็นโปรดิวเซอร์มาคอยดูแลนะครับยังไม่รู้ว่าจะเล่าแง่มุมไหนนะแต่ว่าแน่นอน The Stone ก็คือพระเครื่องหินที่มีราคาและมีศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ลองพิจารณาเองแล้วกัน Truth or Dare นะแล้วก็หนังครอบครัวครับคุณรัชพลรัฐพลจันทระรวงทองนะครับอันนี้คุณเอสคมกิจเป็นโปรดิวเซอร์นะใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Super Dad นะครับ Super Dad นะ Dad My Dad is a Super Hero ไม่รู้ไปนิทางไหนนะแต่น่าจะเป็นหนังครอบครัวนะครับแล้วก็มีเอาคุณเรวัตมาทำหนังด้วยใช้ชื่อว่าเรวัตนะครับยังไม่ประกาศนะว่าเป็นคุณเรวัตหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าใช่แหละนะอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คืองานของคุณยอดเลิกชัยนะครับหนังผีตลกพ่อฮาบ้านเรามีจุดๆๆนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาทางไหนเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเห็นพี่ยอดทำหนังผีแบบพี่ผีนะครับมันก็ต้องตลกละมั้งนะฮะรอดูแล้วกันและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของเราใน Movie Party คืนขยี้หนังในค่ำคืนนี้นะครับพระปลอมเออผมว่าน่าสนใจอ่ะน่าสนใจนะทยอยนะครับปีนี้ปีหน้าปีโน้นเลยนะประกาศมาแบบเยอะๆเลยนะมาดูหนังที่จะฉายวันพรุ่งนี้บ้างครับเดี๋ยวผมขอเปิดตำรานิดนึงนะแป๊บนึงผมลืมเปิดไว้ว่า News Update ไอ้ Camera Attraction มันมีเรื่องอะไรบ้างมาว่ากันแน่นอนพรุ่งนี้ฉายแล้วหอแต๋วแตกแหกสรรพยศนะจะหมู่จะจ่าจะดีจะชั่วยังไงก็ไปดูเอาเองครับใครเป็นแฟนหนังชุดหอแต๋วแตก The Final เขาใช้คำว่าสุดท้ายเนี่ยมา 3-4 รอบแล้วนะครับไม่รู้สุดท้ายจริงหรือเปล่านะครับเอารู้แล้วกันตัวอย่างใช้ได้ตัวอย่างพอใช้ได้แต่ออกมาจริงจะใช้ได้ไหมไม่รู้นะหนังปีนี้ทำเงินเยอะก่อนหน้านี้ก็พี่นาคก็ทำเงินถล่มทลายจะ200เอาอะเจ๋งมากเลยนะอะตามมาด้วย One Love บับมาเล่นะครับบับมาเล่ One Love หนังสร้างรายได้มหาศาลเลยนะครับติดอันดับ1บิลบอร์ดเลยนะใครเป็นแฟนบับมาเล่ก็ไปดูกันนะครับคนพบตำนานเบื้องหลังสารบันดาลใจนะฮะมาฉายแล้วนะครับอีกเรื่องนึงหลามอยู่ในอะไรเครื่องบินตกเป็นในดงฉลาม No Way Up ทีมผู้สร้าง47 Meter Down นะครับคราวที่แล้วแค่ผู้หญิง2คนในกรงจุ่มลงไปในน้ำไม่ลึก47เมตรคราวนี้ลึกก้นทะเลเลยครับเครื่องบินตกติดอยู่ในนั้นหลามเพียบมันแน่นอนคือไม่รู้แหละจะยังไงมันจะเวิร์กไหมเวิร์กมันจะไม่สนครับไอ้อย่างนี้สนุก 100% คือห่วยยังสนุกนะครับเอาพูดแบบไม่เกรงใจกันนะหนังแบบนี้นะห่วยยังมันนะ ห่วยยากครับจำได้มีหนังไอ้เคเรื่องนึงอันนั้นห่วยจริงอะไรไม่รู้ที่ไอ้เคแล้วอยู่ในถ้ำนะครับโอ้ยห่วยเหลือเกินอ่ะเมดิเซมเบอร์รักร่านร้ายนาตาลีพอร์ตแมนกับจูเลียนมัวร์นะครับ เรื่องของครูสาววัย36ปีรอบมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์หนุ่ม13ขวบครูสาวถูกจับฐานล่วงละเมิดทางเพศหลังจากพ้นโทษก็แต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับหนังนำแสดงโดยจูเลียนมัวร์แล้วก็นาตาลีพอร์ตแมนนะครับเป็นออสการ์เนมิเนชั่นด้วยนะไม่แน่ใจเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอะไรนะผมไม่ได้เช็คนะท็อดเฮนส์นะครับไอ้ท็อดเฮนส์ทำอะไรมานะผมคุ้นๆจังเลยอ่ะขอดูหน่อยนะเมย์ดีเซมเบอร์ท็อดเฮนเหรอท็อดเฮนทำI am not there Velvet Goldmine Far From Heaven Dark Water Dark Water ไง Dark Water อันนั้นป่ะใช่ Dark Water ไอ้ตูป้องทำกระทะเคลือบไอ้เทฟลอนนั่นแหละที่มันตายกันที่ทำเราไม่กล้าใช้เทฟลอนนั่นแหละเอ้ยท็อดเฮนเดียวกันตายแล้วไอ้ท็อดเฮนชอบทำเรื่องจากของจริงนะไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงนะสิ่งแตกสลายซ่อนอยู่ในหัวใจที่ลึกที่สุดนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าบ้านเราน่าจะชอบแบบนี้เพราะมันเหมือนถ้ามันอยู่บ้านเราก็ต้องไปออกโหนกระแสนะฮะมันแบบนั้นแต่เขาต้านทำออกมาเครียดแหละนะน่าจะทำออกมาเครียดแหละ Spy X Family ครับโค้ดไว้นะครับใครเป็นหนังชุดใครเป็นแฟนอาเนีย Spy and Family ก็ไปดูกันได้นะการ์ตูนอีกเรื่องครับเกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หายนะ The Movie โอ้โหผมเกลียดชื่อหนังไอ้อิเซไกพวกนี้เหลือเกินชื่อยาวเหลือเกินอะไรข้างหน้าไอ้นี่น่าดูซาโตชิคง Perfect Blue ไม่รู้เรื่องแน่เลยว่าไอ้ซาโตชิคงได้ทำอะไรนะจำเป็นจากคราวที่แล้วดูไม่รู้เรื่องเลยอะโตเกียวก็อดฟาเตอร์โตเกียวก็อดฟาเตอร์ซาโตชิคงนะปาปริก้าไงปาปริก้าที่คริสโตเฟอร์โนแลนเอาไปลอกปาปริก้าไงที่โนแลนเอาไปทำเป็นอินเซปชั่นนะผมไม่ได้ผมพูดเล่นนะฮะแฟนโนแลนอย่าเพิ่งด่าผมนะแล้วนั่นคือทั้งหมดยังทั้งหมดที่เข้าในสัปดาห์นี้นะครับผมลืมไปเลยอ่ะว่าต้องเล่นเกมอ่ะผมจะปิดรายการอยู่มาล่อเมื่อกี้เนี่ยเล่นเกมก่อนสิเล่นเกมก่อนมาใครอยากเล่นเกมลงทะเบียนเล่นเกมกันได้เลยไปเดี๋ยวปิดตาออกให้1กรอบเดี๋ยวปิดตากรอบออกให้มีไหนวะนี่ก้าเออมาหายนี่อะไรนี่แป๊บนะครับจุ๊มได้แล้วได้แล้วเทนี้ก็ได้แล้วมาสแกนเล่นเกมกันมาPerfect Blue มาฉายใหม่ใช่แต่เกียวก็อดฟาเตอร์นี่โอเคนะแกยังอยู่ไหมซาตูจิคงเนี่ยผมไม่แน่ใจแกตายไปยังตายไปแล้วใช่ไหมเสียไปแล้วผมจำได้พุ่มกับตัวเกียวก็อดฟาเตอร์เสียไปแล้วเดี๋ยวขอเล่นเกมด้วยออสการ์นะถ้าไม่ใช่เอิร์ธออสการ์ผมไม่แพ้นะเรื่องออสการ์นะถ้าไม่ใช่เอิร์ธออสการ์ผมไม่แพ้หรอกผมได้เป็นเอิร์ธออสการ์ผมไม่ยอมโถแม่งเก่งแม่งสุดยอดเลยแม่นโป๊ะเลยปีพศอะไรใครเข้าชิงอะไรบ้างอะดูแล้วเครียดแน่ๆ Perfect Blue ดูยากแน่ๆกังฟูแพนด้าเข้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับยังอยู่แหละยังมีให้ดูอยู่นะเมดิเซมเบอร์เรื่องจริงใช่ Velvet Goldmine หนังวายในตำนานไมค์คอสรู้เยอะนะเรื่องอย่างเงี้ยนะไมค์คอสรู้เยอะๆเก่งจังอ่ะสาขาบทมาเดนเมดิเซมเบอร์นะฮะฉลามจระเข้ขายได้ทั้งปีฉลามได้ทุกคอนเทนต์ใช่มันทำยังไงก็สนุกฮะหนังไอ้หลามเนี่ยนี่ใช่ไอ้หนังไอ้หลามเครื่องบินจะต้องดูแน่ๆพี่นาค4พี่จีนไปดูมาแล้วยังไงฝากขอเจ้าแตกอีกสักเรื่องนะครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านคุณก็รู้นะตอนไอ้พี่นาค4นะกว่าผมจะทำคลิปอันนั้นได้ผมไม่ใช้เวลานั่งแบบกูยังไงดีวะเนี่ยคือมันไม่ยากในการทำแบบพอคิดทางได้แล้วมันไม่ยากนะครับแต่กว่าจะคิดทางออกว่าแบบให้ไปแหลว่าไม่ว่าชอบไม่คิดก็ไม่ใช่ว่ากูก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นให้ด่าเขาไปมันก็ไม่มีประโยชน์ด้วยวะเราจะ เราจะจริงใจต่อความรู้สึกตัวเองว่ามันไม่ชอบอะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องให้ร้ายเขามากนะกับคนทำเขาไม่ได้ยินเขาไม่เสียใจเนี่ยทำยังไงได้บ้างวะนั่นผมก็กลั่นออกมาเป็นคลิปนั้นฮะซึ่งโอ้ยหัวเท้าแตกยากกว่าพี่นาคอีกร้อยเท่าพันตวีแต่ไม่เป็นไรอยากรู้เหมือนกันอะพี่โพสเข้ามาไม้ไหนเว้นเดอะเมกพร้อมเล่นเกมแล้วครับกี่คนแล้วเนี่ยอุ้ย140แล้วป้าเสียเวลาป้าหยอกเกมกันเลยดีกว่าหยอกเลยดีกว่าพร้อมแล้วเราไปหยอกเกมกันครับ นักแสดงเอ้ยง่าย Best Picture Best Director ไอ้นี่แสดงไอ้มนุษย์นกไงจะไปยากอะไรมนุษย์นกนะมนุษย์นกหมูนกแล้วหมูเนี่ยง่ายขนาดนี้คีตันก็ต้องแบทแมนเบิร์ดแมนอยู่แล้วไม่ยากคนตอบถูกกันตรึมครับข้อนี้ที่1เป็นของคุณพิชยากรนะครับอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจครับ2 3ข้อแรกมันก็อย่างนี้แหละเราจะเห็นทิศทางกันหลังจากนั้นครับผลงานเดียวกันกับพุ่มกับคนนี้เฮ้ยไม่ยากไอ้นี่ไงโคอี้เจ้าไงโคอี้เจ้าเนี่ยโคอี้เจ้าหนังดูแบบไม่มีเนื้อเลยนะครับฟรานซิสแมคโดแมนอะที่นั่งรถไปเรื่อยๆอะเจ๊ไปไหนวะเนี่ยโนแมดแลนด์ใช่โนแมดแลนด์ที่1มาที่พี่สาวไลโอเนลมิสซี่นะครับที่2เป็นแฟรงกี้เอพิกนะครับที่3เป็นกอมีพี่สาวไลโอเนลมิสซี่แล้วมีโรนัลด์เมสซี่ต่างหากด้วยนะครับที่เล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับสุดยอดเรียกว่ามากันทั้งบ้านทั้งตระกูลนะครับออสการ์ของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มาจากอันนี้แล้วกันวะใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกันทัชโซมั้งจอยไม่ได้อะเวนเจอร์โบนยิ่งหนักเลยเซเว่นเลนนิ่งเพลย์บุ๊กนะผมจำไม่ผิดนะนี่มันต้องอย่างงี้มันต้องจะอีกอ่ะมันต้องจะอีกโอ้ย3อันดับแรกบ๊ายบายผมอยู่ที่3นะครับผมบอกแล้วถ้าไม่มีชื่อเอิร์ธออสการ์ผมไม่มีแพ้แล้วเนมิซี่ขึ้นมาเป็นที่2นะครับคุณราฟเป็นที่1นะครับในขณะนี้นะครับมาที่ข้อ4ครับกำลังเข้มข้นครับแดนนี่เดลูอิสมี3ออสการ์ยกเว้นเรื่องใดหนังที่แดนนี่เดย์ไม่ได้ออสการ์นะครับผมว่าไอ้นี่ผมว่าไอ้เย็บผ้าไอ้ไมล์เลฟฟูดมันไม่ได้ก็แปลกแล้วล่ะครับผมว่าไอ้เย็บผ้าฟันเทรดไม่ได้My Left Foot คุณจะไม่ได้เอาโปสเตอร์มันดูไม่ออกคนจำไม่ได้ว่าเป็นอันนี้ว่าคนจำมันเป็นหงิกไงมันเป็นนั่งเก้าอี้ Phantom Thread ฮะที่เย็บผ้าไม่ได้จะใครได้ผมจำไม่ได้นะผมมาแล้วครับคุณผู้ฟังผมมาแล้วครับที่5นะครับข้อที่5ครึ่งทางครับ1ออสการ์ของโอ้ยเราพูดในรายการไปหลายรอบมากครับมาร์ตินสกอร์เซซีจากเป็นปีที่คอปูล่าสปิลเบิร์กแล้วก็ลูคัสขึ้นไปประกาศครับแล้วกูไปคลิกดีพาร์ตเมนต์ทำไมวะดีพาร์ตเต็ดแม่งอยากจะใช้คำหยาบมึงตั้งช้อยยี่อะไรเนี่ย กูก็ไปกดผิดข้อที่6นะครับภาพต่อไปไม่ใช่งานที่ได้รางวัลของเซอร์แอนโทนีฮอปกินมันมีอันนึงมาจากไอ้ภาคต่อของไอ้ฮันนิบาลเลคเตอร์ผมว่านะไม่ใช่แล้วใน2อันนั้นเป็นโอ้มึงเอาเซเลนอัพเดอะแลมป์2รูปผมก็นึกว่าอันนั้นเป็นฮันนิบาลเลคเตอร์อ่ะแล้วบ๊ายบายฮะเจอกันชาติหน้าตกไปที่24แล้วครับผมก็คิดเยอะไงข้อที่7นะครับหรืออีก7 8 9 10อีก4ข้อคนไหนไม่เคยได้ออสการ์จะมีฟอกได้แล้วใครวะแค่เมื่อบาทใช่ไหมไอ้ imitation game ไม่ได้ใช่ไหมผมจำไม่ได้เลยแต่ผมตอบถูกนะแต่ imitation game ไม่ได้ใช่ไหมผมเลือก imitation game ได้ปีนี้มันแข็งปีนั้นมันแข็งโป๊กนะฮะข้อที่8นะครับโอ้เฮเลนมิแรนไอ้นี่ไงเฮเลนมิแรนก็ The Queen ใช่ไหม The Queen ถ้าอันนี้ The Queen สยองขวัญว่าฮะ The Queen เนี่ย Queen น่ากลัวมากแหมโอเคถูกกันหมดแล้วครับข้อเนี้ยไม่ฟื้นเว้ยอยู่ที่16อยู่ข้อที่9นะครับในออสการ์ครั้งที่94คือครั้งไหนอะครั้งนี้อะสิครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็โคด้าชอบชอบนะโคด้าเนี่ยน่ารักดีสนุกดีไม่ไปไหนแล้วครับอยู่ที่เดิมนะครับที่16ครับข้อสุดท้ายคำถามคือยกเว้นรางวัลใด Everything Everywhere at Once โอ้นำชายมั้งมันได้สมทบชายสมทบชายนำหญิงนำชายไม่ใช่นำชายมันไม่ได้นำชายสมทบชายนำหญิงแล้วก็สมทบหญิงใช่จิมมี่ลีคัลติสได้มาไปพ่ายแพ้ย่อยยับครับวันนี้อันดับ1เป็นเราในเมสซี่นะครับเคการันตีเป็นที่2นะครับแล้วก็คุณจิระฉัตรเป็นที่3นะครับแคปหน้าจอของคุณเอาไว้ยืนยันตัวตนที่ Facebook Major Group นะครับเพื่อรับรางวัล นะครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Movie Party คืนขยี้หนังในค่ำคืนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการนะครับ3ทุ่ม12นาทีไปแล้วครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ